ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye. Mpoko ilamu pe buhibulamu na panso na lina kanabiso sango ya mukili lelo. Wuto Washington DC engumo mokonzi ya ikulu Amerika. Lina kanabiso ya sango na lokotala Lingala na lola kala Amerika. Na sango ya mokili ya lelo tukulubila. Ekolo Rwanda ekomili Conseil ya Sécurité ya ONU pona kupamela misala ya ONU na ekolo Congo Democratique MONUSCO kupesa maboko na mampinga masadek maimatindami na monele ya ekolo Congo Democratique. Mukambi ya lingumba ya ba maimai kandia. Kiandenga Janu Matabishi uyu kumbuni izali bongo Kiandenga akangami na mboka Lelesi na teritori ya Mambasa na kufunda ma kupesa maboko na batumbuki ba ADF na Ituri.
Janu Matabishi alias Kiandenga azali mukangani na ngambo ya village Lelesi oyo izali na West ya Biakato. Grupo oyo mai mai Kiandenga ezali moko ya ba grupu oyo ezali ba supletif ya ADF.
Bakulu na bilenge baye basalaka mobulu pe babundaka na mbeli pe makwangula bazungi lisusu na matadi pe na etuka ya Congo Central.
Tangu monsieur le maire de la ville Ayaki a lancé une opération Kumbakimbiko. Na ebandeli opération wana toza komona ke sur le terrain criminalité diminua kimuke.
Milulu mia botele meli ekolo Amerika pe ba US mizali kosalima mikolomie na Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Congo Democratique. Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukuyamba fortifi Lushimba mokambi ya mouvement citoyen urgence africaniste na ekolo Congo Democratique pona kolobela yango. Makambo mayini tukulikindi na bulei nangu na mwantangu kasi yambo tukupesa bino sangu na bokuse na Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Bokutani ya ntuku misato na sambo ya bakonzi ya bikolo ya Union Africaine ekosalema kobanda lobi mokolo mwazomi na sambo pe mwazomi na mwambe na Addis Abeba na Ethiopie. Bokutani eye ekosangisa bakonzi ya bikolo mpe ba gouvernement ya Afrika. Ebongisami mpo na manaka ebele, mpo na makama ebele ya politiki mpe ya bokengi miye mizali kotungisa Afrika ya bayindo. Na ebandela ya posto conseil exécutif ya Union Africaine, na ba ministre ya mambi ma tali mba bapaya babandisaki milulu ya bokutani mokonzi ya misala ya Union Africaine moi Chad Moussa Faki Mahamat, oyo o mosala ekosila na suka ya mobu mokoya azali komitungisa po na maye mazali koleka na Afrika eye tungisami na baku d'etat mpe bitumba. Ekolo Rwanda epameli MONUSCO kopesa maboko na mampinga ma SADC maye matindami na esti ya ekolo Congo Demokratiki mpe komeli Conseil ya Sécurité po na yango na mokanda moko akomeli Caroline Rodriguez Birket mokonzi ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies, Vincent Biruta ministre ya ekolo Rwanda ya mambi matali misala ya bapaya mpe coopération internationale a Mekiko Kanga to kupekisa misala ya ONU ya kupesa maboko na mapinga mabasuda ya SADC na esi ya ekolo Congo Demokratiki. Olo mwa zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mubu 2024 kasi na mokolo eye mubu 1992 ezalaki mokolo mwa mpasi eye ekota na lisi toale ya ekolo Congo Demokratiki. Mokolo ba manifestant bazalaki kosenga bo funguli ya Conférence Nationale Souveraine mpe ba pekisamaki na ba polusu engebene na gouvernement ya tango wana batopene na zomi bakufa bakufaki mokolomona kasi société civile sakola ki ete bato ebele bakufaki koleka bankama bato motango koleka ba 1000 bautaki bisika biike ya Kinshasa balandaki mbela ya lisanga ya basango bato ya mayele mpe balaiki ya eglise ya katoliko mpo na bosengi bofungoli ya CNS eyezalaki moko ya ba manifestation ya monene kubanda lipanda ya ekolo Congo démocratique. Na libaku ya bokutani ya ebandela ya mobu 2024 to échange de vœux engebene na linaka lunaire ya ba chinois motomolo oyo atali misala ya bapaya ya mwantango ya ambassade ya Chine na ekolo Congo démocratique Wang Helong alobelaki kamwa makambo omaye matali bondeko na kati na bikolo babale moko ya makambo alobelaki ezali likambo ya bokengi na ngonga eye ekolo ezali na bozangi bokengi na eteni ya esti na bitumba kilikili ya mangomba ya mampinga baye ba pesami maboko na Rwanda auto mibu ntuku mibale ekolo Chine esakoli kopesa maboko na RDC po na bobate lilipanda na yango bokondi pe bosembo ya Abele. Conseil exécutif ya Union africaine et sakoli ete lelo o elongo o ekolo Congo démocratique et koti lingomba eye lokola moko ya conseil ya kimia mpe ya bokingi mokano eye ezwami ntango ya maponami ya batu zomi ya CPS mpe ba manda ya mibu mibale kubanda mokolo ya yambo ya sanza ya minei ya mobu 2024.
Matin de mingi, mwana mboka Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mukambi ya Lingomba ya ba mai mai kiandenga Janu Matabishi akangami na mboka Kelelesi na territoire ya Mambasa afundami kopesa maboko na batomboki Alef baye bazali kutungisa mingi na monele ya ekolo Congo démocratique tolanda sango yango na bolai na Erikasa Mwisi.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique elongo na bayimbo ka biaka to mpenzi nganzinga nde basangisaki makasi po na kochia loboko likolo ya motomboki Jano Matabishi alias Kiandinga. Commissaire supérieur principal John Matadri azali administrateur ya territoire ya Mambasa.
Jano Matabishi alias Kiandinga azali mukangani na ngambo ya village Lelesi oyo ezali na ouest ya biakato. Grupo oyo mai mai kiandenga ezali moko ya ba grupu oyo ezali ba supletif ya ADF munguna ya ba kongomani. ADF oyo ezali kozangisa bana ya Mambasa kimia surtout na eteni ya sud na est ya territoire ya Mambasa.
Commissaire supérieur principal John Matadri asengi na bana ya territoire ya Mambasa banso koboya kopesa banguna loboko tulanda lisusu moyange ya territoire ya Mambasa
na population nyonso ya cheferie ya Babila Babombi en particulier pe ya territoire ya Mambasa Mubimba na sengi confiance na ba service ya sécurité FARDC, PNC, ANRDGM, P, na bakonzi, oyo bazali kokamba bantite. Kozala confiance na bango, pe komemela bango, sangonyonso oyo tomoni to toyoki, oyo ezali na tendance ya kozangisa ba kominote, ba population nyonso kimia.
Suete civil yango esengi bosambi sa miboye, mpona bolamu wabayimboka. Tulanda John Vuleverio, ya nouvelle société civile.
Neti ya mesana ki kosala ba kidnapping ya ba civile na kati ya mboko ena, ba kanisa ki ete azo ya lisusu ko kidnape ba population na kati ya mboka wana. Nde basala ki maso ba population, ba zwa ki ena makasi, na tangu ena, ba kenda ki na ena kati ya veranda moko eza na lelesi wana, mbala moko ba benga ki ba forces armées de la République, oyo komanda ya Biakato po ameka kotala ndenge korekipere munguna ena na nyoso oyo tozoko senga eza ete justice esalema tomona ete bakonzi ya justice bakende kosambisa ye na cheferie ya babila babombi donc na agglomération ya Biakato esika oyo batu mosusu bazala azala sije exemplaire na kati ya makambo oyo eza kosalema na kati ya cheferie oyo ya babila babombi
batombo kiadef basili kokota na territoire ya Mambasa mapinga ma ekolo Congo démocratique mazali kobundisa bango butu mpe moi kasi bazali kosila te. Erikas Mwisi Beni puna lulaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi bakuluna bilenge baye basala kamobulu na mbeli na makwangola bazongi lisusu na matadi pe na etuka ya Congo central tolanza sango yango uta matadi na spef mpanzo
Baimboka ya engumba matadi bazali kokutana na makama ya ndenge na ndenge lokola kobeta maba mbeli tope ba armée blanche koyiba ma ya biloko bya bango lokola ba alo alo misolo pe biloko mosusu cadre ya concertation ya société civile ya Congo central et beti mbela pona likambo yango tomoyoka
tangu monsieur le maire de la ville ayaki a lancé ki opération kumba kimbiko na ebandeli opération wana toza komona ke sur le terrain criminalité qui diminue qui mouke. Moi, bah délinquant primaire on est au benga kabongo, bah ben n'importe comme ilengele. Pour dire que à partir de 22h, bah patrouille au salima. Et que tant que bah moni aux autres temps bolo bongo bongo kagozangi mikanda maleta bah kokanga okende kosamba. Et bah tindi on a bolo. Malheureusement, ni ni salima qui est pas inabuso tout mon akango. Tant que konzi aye abandi abandaka na makamba makas. Alak sarenga na yena bah initiative malam. Mais pérennisation bah décision ou salima kati. Et bandaki malam et se relâcher. Bah na yango. Bah bandi les sous kozongela makambo na bango ya mabe ça ne va pas toujours bate biso société civile to kenesika nini to landi pe général oyo aye ya sika mwana batanzo ko sala oyo esengeli ya sala mais malheureusement tango ya sali atindi na prison ba cours et tribunaux na biso malheureusement de 3 jours ba libérer bango sous prétexte que muta ko charger a bango azati
mais est-ce que bino société civile boko ko landela yango ti kuna na ba cours et tribunaux boye ba nini sala bango e ki bakangi kuluna mais ba soko bimisa bango nuki nuki
bon to landela makambo yango okomati na bakurze tribunal balo bakana biso boye tango bakangi kuluna bamemie kuna soki bacharge yete ya un délai après 48 heures basalaka nini babimisaka bango wana c'est ce que dit la loi mais bazali fiché na kati ya bakurze tribunal lelo bakangi mutu wana muta charge yete ba libéré lobi lobi bomoni la même personne ba récidiviste wana baye mais tango batini bango bino bakurze tribunal bomoni que réellement bato baza batomboki bazoko buka mibeko ya leta okosala nini okozela nzuzu charge yete okangi otini na loko parce que souka zongi ya kozongi na susu mbeba na ya kuderange population
na ngambo ya bakingi ya baimbuka komanda ya engomba ya matadi alobi boye
matadi sini hini la plus calme c'est vrai c'est que population wana esalemaka toujours bakindiku na monsieur le maire de la ville kodia mbete tamana saki opération wana salaka toujours tangi ebele 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 jindiki bango nyonso na bazusi basamba na mutu wasamba na likambo azoko sala komona ke oya mikolo mikolo nyonso tokangaki nyonso wana bazali susu te elo oyo toya mike 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 10 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans tobandi kobima tozokanga toujours bato kolakisa yo awa naza awa mibeko ya mikolo na ya mike eza ndenge moko te mibeko ya mike wana so tozwi bango mpo bazusi na bango naturel ya mikolo okosambisa ye nano awa ali ankete mike na parke ya mikolo wana oya mike kositu tokozwa kositu tokotindika kuna paske bango biloko na bango eza mosusu alors eloko wana esalaki so tozwi bana wana mike batosala mpenza ankete ya makasi makasi o garde bango awa epai na biso na mikolo eza te kuna mpe bakokende kutoka bobotelaki ya telefone ya kolanda te eza bazuzi kuna koma kuna epa bazuzi bobotelaka telefone babote telefone na telefone kuna na bazuzi akei te tuzi mpe akomi bloke mwana esusu kakomi libanda me biso tokolemba te kolemba te tokotika te mona na kasho ya biso kuna baza kuna meke mutu na moi toza na bapara mpe bana wana soloko yo tunaka o papa asia papa asia bana mike mike nyonso bazalaka na bapapa te tozalaka na bamama papa aza wapi oyo nayebi te papa oyo aku papa aza wapi naye angola kaka ndenge wakolemba te tozokontinue kokanga senga nde soki tokangi bana wana na mikolo wana o bazo moto longo ba telefone watu longo saki bayaka baye watindiki bango ensemble na ba mana mike wana na pa bazo jina kwa kende ko charger bango ake de prison prison ya bana ezali na yeko senga ke bato bazo moto longo ba telefone baza soki mutu ebiye telefone te kwa kwa wawa teke mwana zama na mato ebiye telefone aye mbango wawa kana babu turingai telefone wana wana mike wana poto zwa bango esengi ba strategie ebele ebele alo ba mama ba papa wana site kuna ba kwa ebisa biso wawa mwana songolo atakana ebini songolo abandi kumela banda abandi kumela whisky loko mibale wana yutu na bango bake ndiko imba ebisa biso toko kanga bango te infraction ezana itungu na mezosi toko kanga bango pe yaka toko kanga bango bine boya te eko senga misu na bango kuna na matoi ya population e mona yango suizo li banda mutu na mui kwa bana wana mikene niko na bango nyo soma zakali susu te basila to sirisa bango nyo mike 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 wana ndeto zali oya siku wazaba yang kontrole par leur parent kutia bango maboko
baimbo kaya société civile basengi na balobi na bango oya sika baiba na kusala mibeko likunji kupesa ndingisa na bakuru ze tribuno baiba kupesa etumbu na bilengi oyo baza kuzengisa bukengi na kati ya etuka ya Congo Central tope na ngomba ya Matadi. Matadi Spef Mpanzu pona lulaka lwa Amerika.
Matundi mwana mboka Spef Mpanzu. Lo sako pembote na bino banso balandi babiso ba lo laka la Amerika ve walingala uta Washington DC. Lelo tuzali kulubela na linaka na biso na bozindo milulu miye mizali kosalema na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa kasi pebisika misusu pona kotelemela bitumbo biye bizali na emoni la ekolo Kongo Demokratik pe kotelemela bikolo bia ya West ba Occidento baye Kinshasa na baye ekolo Kongo Demokratik bazali kofunda kopesa kama boko na Rwanda pe na batumbuki ba M23 pona yango to yambi bongo mwana mboka fortifi Lushima wazali coordinateur tope Moyangeli ya Lingumba tope mouvement citoyen urgence panafricaniste yebani na mukili ezape na molongo ekamba makana na seba awi bisabiso yemoko mwana bote mwana mboka fortifi Lushima
losa konde ko esiko uzomi
mwana mboka tubingi upo utoyuki kala mingi te bouti ko sala a conference de presse tope likita naba pandisango po teli makambo zo sala mana Kinshasa kasi na bokuse ya toloba ata na une minute na ndambo nini bino bolobi na conference na bino wana bosakoli nini
ilo wali bosoto sakoli ndeko na pesi mbote na bakumbani wana soba eko andeliso na ngonga sikoyo et donc au niveau de lobby ils ont dit que faut pas pour moi ni pas y pas que urgence panafricaniste des bandits de Cambodge mouvement anti-impérialiste parce que bah tu vas y combien un mouvement anti-USA puis surtout aller combien un mouvement anti-impérialiste parce que puis surtout aller côté les mêmes là gouvernement américain accompagné là-bas allié naïe il y a autant puisque puis surtout aller la problème était là-bas population occidentale dans la population américaine où le pays basalim qu'on vivre capitalisme n'a beau kawana donc télémédine mingi gouvernement américain où yo basali qu'on soutenir Paul Kagame n'a mousséveni pour babé bisamboko ya biso parce que tout ça qui m'a preuve d'ailleurs pendant la conférence de presse nous avons documenté cela aujourd'hui on a des références la livre la Charles Nana la livre
Olo bakana micro Olo bakana pala mona micro
voilà, les autres années, ma preuve, dans le livre local de Charles Nana, dans le livre local de Patrick Beko, il y a quoi, bah, c'est que, ils allaient d'ailleurs prouver que l'État américain, en tout cas, l'État voyou, l'État Kouluna, les Bali, co-financer guerre ou l'école de Kanaki. Il y a un autre bandit qui dit que n'a qu'au brûler drapeau américain pour n'a qu'au dénoncer l'impérialisme, n'a pas qu'au Wana, mais si maintenant, il y a un autre lancé qui hashtag USA is killing, n'a si maintenant, il y a un autre lancé qui mobilisation général. Mais c'est un toi bah
tu Kasi
tango Auguste Banda qui
Kasi montuna yango tozotuna bino bobandi bobino bobandi bobandi makambo wana bosaki yango mokoloni ni bosaki yango na kanisi ko le kaposo moko Kasi boni boni tomoni moko na bino tupe baike kati na bino tomona ki lokola modikila na basusu balobi bakimi po bazokoluka kokanga bango tango milulu miango mikomi kutu makasi mipanzani mboka mobimba na ba na bisika nyonso ba manifestation za
ndenge nini wana toko ko expliquer ngo bolobi balingi bakanga bino bokimi et puis et bandi ko continue.
Non, il faut te contextualiser maka. De komo de Kilawa azali porte-parole ya agence panafricaniste de bande komosu sur ya dynamique des mouvements citoyens parce que l'agence panafricaniste azali ko faire partie da dynamique ya mouvement citoyen. Babanda qui avant que to lancer action il y a devant l'ambassade américaine, Babanda qui déjà co-dénoncé 600 jours d'occupation à Bunagana. Et voilà, bah autorité, bah c'est plein qui n'a monté, bah autorité, bah poursuivre, bah montrer, bah pourchasser, bah montrer qu'on a bah parce que les autorités veulent toujours continuer à se soumettre à l'Occident, veulent toujours continuer à se soumettre aux États-Unis et à leur potiche rwandais. Mais si quoi, Ndeko, Simba était que Nassima, même lui, l'autre, c'est ce qui devant l'ambassade américaine, où il y a qui est totalement pacifique et non violent, parce que tout cas, ça qui est le côté, gouvernement congolais et que ça, la récupération politique. Parce que, d'un moment, on a eu Koïb Sayo, il y a un petit conflit d'intérêts entre les partenaires américains.
Toujours Balinga là.
Entre l'ambassade américaine, plutôt l'État américain, conflit Maurice Ali Moké entre l'État américain, là, gouvernement n'a vu ce Congolais parce que gouvernement n'a vu ce Congolais babanda qui était que ceux qui va ça les récupérations politiques le mouvement n'a vu ça en finançant parce que bah fouti ba casseur pour être ba diabolisé biso pour être bango bazo manifestation wana ba ko tsa mona cadre ya victimisation ba bimisa kongomani loko la victime kazali ko lela empathie to pe pitié ya ba américain alors que biso to moto banda qui ba mouvement wana et ça là qui peut être kongomani à comprendre que tu as dit qu'on s'est une rupture totale, tu as dit qu'on s'est une empathie, tu as dit qu'on s'est un souci à Mindele, tu as dit souci à l'Américain, tu as dit qu'on s'est que l'Américain, bah l'ongwa n'a pas qu'on a vu ce poète, tu as vu ce tout, on va vous voir, chemin, la souveraineté, chemin, la consommation, la solution. Donc aujourd'hui, il y a deux camps. Le premier camp, ils ont dit qu'on y a un Congomani, on va le dire qu'il faut États-Unis avec une rupture totale, tu as dit qu'on s'est un mot, sans la victimisation. Et le deuxième cas, le deuxième.
Ozo Banalinga là.
Il y a Bauto. Deuxième compte, deuxième Likita, ils ont dit Likita, il y a autorité, ou ils ont dit qu'on finançait les casseurs pour être les casseurs, ou ils ont dit la pression sur le gouvernement américain, pour être les anassins, pour être les gouvernements américains, pour lâcher Kagame, pour être comme un assima, il y a président Fatih. Mais ils ont dit qu'ils ont dit une stratégie pour dénoncer l'acte de la violence, ou ils ont dit qu'on a un comité qui devant l'ambassade. Topé contre le personnel, il y a pas représentation diplomatique.
Bino bozo funda gouvernement kasi tolanda ki na likita topé conférence ya presse ya ba ministre tolanda ki molobili ambula matari na ministre ya ntei ya école Congo de Morti koloba ke ba zali na liloba moko na bino bana ba Congo na bo ba zo manifester kasi ba boinde mobulu ba boy ko que batu basa la mobulu ba bebisa balobi ba ndimike ba américain bazo sala kasi etumbo ba pesi bato eza moke sengeli ko bakisa donc tokolo ba boko fond gouvernement bino bozo fundi ya lobi bazama monokomoko tuma moko na bino
de ko ise sengeli to ba ete ke tozali langage moko te to ina langage moko te na gouvernement na biso au gouvernement na biso zali gouvernement ko et gouvernement moko complice et aujourd'hui soumis na ba désir il y a pas américain donc tout allez langage de mon côté mais il faut que bah que par monde va utiliser ma pression obligé de dire comme ça d'après dans senga division topé séparation topé divorce na États-Unis pour être basse la pression sur leurs partenaires na moto elle est accompagnée par monde américain donc biso tout allez qu'on prêcher autodétermination tout allez qu'on senga rupture totale mais bango ba dit qu'on senga empathie ba dit qu'on senga mawa ya mindele biso toi ko senga mawate biso toi ko senga rupture totale pe toi li pe ko exiger bango ba kende ko entretenir ba relation mosusu na ba eta o ba ko aider biso to si sa guerre au lion to ba kina bango ba kende ko senga to pe ba kende ko sala ba mener ba partenariat na ba eta lokola Russie Chine Iran mais bango encore ba dali ko banga ba lingi ata so ko mokete ko loko yoka maloba ya ba kongole yango zo ali ko mona ba ali ko prochasser biso ba militants o toi na nzela ya souveraineté total il y a autodétermination on veut moins que bazali ko tracking ko na biso mode kila o ya lobby que il faut que gouvernement atika la atika ko za la complice na bato bali kopie ba recherche na biso eza la États-Unis topé Kagame na Museveni.
Bino bozali kufunda ba américain kasi America tolandaki ambassadeur ya America akutanaki na mokonzi ya ikolo Congo démocratique mikolomi babileki Félix Tshisekedi pe akundoli makamion bazo salobi basali makasi bazo sala makasi mingi na nzela ya diplomatie kutu mokonzi ya sécurité aux États-Unis akendaki na Kinshasa pona yango pona kotala ndeni kosukisa pe États-Unis ezali kosenga na polele na Rwanda kolongo na mabele ya Congo pe kotika kopesa maboko na M23 pe pesi etumbu pe koba ezali kokoba kopesa etumbu na batu nyonso bazo sala mabeza na ngambo ya Rwanda za na ngambo ya Kinshasa
ndeko esengeli yetu etoye bake makambo yo ambassadrice si États-Unis ali kosala ezali hypocrisie au Congoman ali ko comprendre pe ali komona po bango balobi ke ba condamné M23 lokola état terroriste mais bango nde bazali na sima ya M23 bango nde bazali na sima ya Paul Kagame na etu expliquer wa histoire ndenge ni bango bazali kopesa ba arme na Rwanda po ete Rwanda akoka ko akoka kopesa yango na M23 siko ye deko ya États-Unis na direct ambassadeur sa lobi ete ke to condamna ki M23 mais en même temps bango kuna na Israël tongo ba condamné à masse ba pesa ki ya mas ba bibunde li po ete basilisa amas ba pesa ki pardon Israel ba arme po ete basilisa guerre pona nini pona biso bali ko senga negotiation bali ko senga dialogue alors que pona ba tumususu lokola Israel lokola Ukraine bali ko pesa bango mindo ça veut dire que pona biso wana ezali hypocrisie ezali une façon ya kokitisa kanda ya congolais biso tolobi niet ekosimba te il faut être bakana bisaka na bango po ete bazonga pa na bango po kongomani a décidé ye moko azwa makambo etali mboka na ye azwa mo en responsabilité
tang bozo funda ekolo amerika kopesa bibundeli na Rwanda boza na bilembo nini bomonike gouvernement pesi bango bilembo to bozo loba peut-être na ba particulier to nini gouvernement ya amerika tikala kopesa mamando kite na Rwanda
Pona pesa yo ndakisa ya malamu. Na kosite ndeko moko azali journaliste azali pe correspondant ya New York Times ndeko Owa French. Ndeko Owa French alobaki ete ke l'armée rwandaise et l'armée ougandaise bazali centrale, bazali vital pona stratégie globale ya États-Unis. Parce que armée rwandaise parce qu'il faut koyeba ke M23 ezali kaka extension tope continuité il y a armée rwandaise alors armée ougandaise na armée rwandaise ba salaka sal boulot oyo ba américain ba ngomoko ba salaka te pour na ko éviter ko perdre ba vies humaines américaines donc ba soutenir ka bango c'est depuis l'opération support hop lancée en juillet 1994 par le président Bill Clinton à partir opération ana ba pesaki bibundeli na Rwanda na Paul Kagame po ete envahir Congo.
Wana zolo bezali izali media moko ebimisi bilembo na bino ezaka ya batu po mutu moko komaki po mutu moko lobaki to boza penza la bilembo.
Na kopesa yo ba preuve ndeko na kopesa yo ba document référentiel. Kende kotanga livre ya Patrick Mbeko stratégie du chaos, kende kotanga livre ya ndeko Charles Nana, kende kotanga livre ya Pierre Payan, ou azali français, azali congolais, azali camerounais, azali français, a pesa ki ba preuve, na kati ba buku na ye, que américain, tope état voyou américain, ba ali ko soutenir.
Tant on a besoin de mokuse, tant on se trouve comme pendant la souka, motuna tozo tuna, lelo même pour la matinée le biango, bah tu vas kenda ki kubuka, tu mbi bilu bami tuka, bah tu vas babysi, bilu kuna munisco, la babysi bilu kubele bele, suko bah ubi bazo luka, bah tu basali makambuana, bino bobi bobanda ki makambuana, bolukilukito enquête tozo salama, ingi kubani ni bakoye, pana bino bobanda ki ango to nini.
Tokosenga na gouvernement ba banda d'abord enquête na kati ya parti na bango moko ba kende koluka batu wana na kati ya force du progrès obiso yo urgence panafricaniste mokolo mon côté depuis tozala actif na Kinshasa na Congo mobimba na no tokometa ba acte de violence depuis oyo tobanda na no te ba kanga militant na biso moko po eta kase eloko po eta buki eloko mokolo mon côté
voilà tokomi na suka emission na biso
ezalaki bongo linaka na biso na bozindo ya lelo to yambaki mwana mboka fortifi Lushimo azali mokambi ya mouvement citoyen urgence panafricaniste na ekolo Congo démocratique pona kolobela abotele melito milulu miyemizali kosalema na Kinshasa pe na ekolo Congo démocratique mobimba po etali bitumba na monile ya mboka matondo mingi mwana mboka fortifi Lushimo
matondo mingi na yoringa
yangonde suki si sangu ya mukidelelo kasi ya motu ezalaki ete mukambi ya lingomba mai mai kiandenga Jano Matabishi akangami na mambasa na kufunda mako pesa maboko na ba ADF tu pesi matundu mingi na Lionel Gaima na Williams Kila na Antoine Roger Bolamba baibasunga kibiso na sangu ya mukidelelo tukuba kulanda lunaka la Amerika VOA Lingala ngai kombu na ngai Edi Isango.